Blaðsíða 41. Eftir hressinguna bauð Hafliði Nönnu að taka prófið aftur. Í þetta skipti gekk allt eins og í sögu. Emma hlýddi öllum skipunum og hegðaði sér nokkuð vel. Í lokin gekk Hafliði til Nönnu og óskaði henni til hamingju. Þú ert nú útskrifuð af námskeiðinu, Nanna. Með fullt hús stiga. Þú verður án efa góður hundaeigandi. Af hverju ætli Emmu hafi nú gengið vel á prófinu?